Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në 15 minutat vijues, me stira shjuftoj të ndiqni. Avokati i popullit kritikon mos transparencën e Ministrisë së Drejtësisë për pagesat e avokatëve mbrojtës në proceset gjyqësore në Hagë. Në Kosovë, vetëm vitin e kaluar, 11 persona kanë humbur jetën në vendet e punës. Nga bota, presidenti amerikan Joe Biden nxjerr masa të reja për kontrollin e armëve. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia i dënoi komente të bëra nga kryeministri italian, i cili e krahasoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan me një diktator dhe e kritikoi trajtimin që i është bërë presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës në Turqi këtë javë. Von der Leyen dhe shefi Këshillit Evropian Charles Michel u takuan me Erdoganin më 6 prill. Mysafirët u çuan në një dhomë të madhe për bisedime, por atje ishin vendosur vetëm dy karrige për tre udhëhecit. Atje u ulën dy burrat, ndërsa von der Leyen u ul në një divan të madh larg homologëve të saj meshkuj. Kryeministri italian Mario Draghi tha se është shumë i pakënaqur me poshtrimin që presidentja von der Leyen ka pësuar. Draghi gjithashtu tha se është rëndësishme që të jeti sinqert me diktatorët. Në përgjigje, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Turqia dënon me forcë vërejtjet populiste dhe komente të shëmtuara dhe të paarsyeshme të kryeministrit italian. Afrikano-amerikani George Floyd vdiq nga mungesa e oksigjenit gjatë arrestimit të tij, tha një mjek që mori pjesë në gjyqin e ish policit Derek Chauvin në Minneapolis të SBA-s. Duke kundërshtuar mbrojtjen, doktor Martin Tobin tha se fentanili, një lloj droge, nuk e shkaktoi vdekjen. Tobin tha se edhe një person i shëndetshëm do të kishte vdekur. Chauvin, polici bardh, është filmuar duke shtypur Floydin me gjuhë në qafë për më shumë se 9 minuta gjatë arrestimit të tij në muajin maj. Chauvin është në gjyq për vrasje, por ai ka mohuar akuzat kundër tij. Pamjet e shpërndara në internet ku Chauvin shihet duke shtypur Floydin, ndërsa Floyd dëgjohet duke thënë se nuk mund të marrë frym, kanë shkaktuar protesta globale kundër racizmit. Gjyqi është në javën e tij të dytë dhe pritet të zgjasë së paku një muaj. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u bëri thirrje qytetarëve të tij që të përgatiten për një krizë të vështirë. Deklarata vjen pas paralajmërimeve të grupeve për të drejtat e njeriut se Korea e Veriut përballet me mungesa të mëdha ushqimesh. Duke folur në një konferencë të partisë, Kim e krahasoi situatën me një uri famkeqe vdekjeprurëse të viteve 1990. Korea e Veriut i ka mbyllur kufijt e saj për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ka bërë që edhe tregtia e saj me Kinën të ngjecë. Korea e Veriut po ashtu përballet me sankcione ekonomike ndërkombëtare për shkak të programit të saj bërtamor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni që funksionon brenda Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë ka miratuar kërkesat e 4 avokatëve mbrojtës të të akuzuarve nga dhomat e specializuara në Hagë dhe ka kryer pagesat për ta në vlerë mbi 460.000 euro. Por Ministria e Drejtësisë nuk ka treguar se sa para janë paguar për secilin avokat. Mos transparencën nga kjo ministri e ka kritikuar avokati i popullit si dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi. Kronike Arton Kunushevcit.
Ministria e Drejtësisë ka aprovuar deri tash disa kërkesa për mbulim të shpenzimeve për mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare të personave të akuzuar në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara në Hagë. Komisioni cili funksionon brenda Ministrisë së Drejtësisë ka aprovuar kërkesat për 4 avokat mbrojtës të akuzuarve dhe ka kryer pagesat për ta në vlerë prej mbi 464.000 euro. Mbulimi i shpenzimeve për mbrojtje juridike dhe financiare bëhet sipas legjislacionit përkatës në fuqi dhe që këto të drejta janë të aplikueshme ndaj të gjithë personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore dhe procedurat e ndërlidhura për krimet e pretenduara pranë dhomave të specializuara, pa marrë parasysh se kush është subjekti i procedurës pranë dhomave të specializuara, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media e Ministrisë së Drejtësisë. Ministria ka thënë se deri tash nuk ka pranuar ndonjë kërkesë nga familjarët e të akuzuarve për ndonjë pagesë. Për shkak të masave anti-Covid në Evropë, respektivisht në Mbretërinë e Holandës, janë më rigoroz dhe nuk lejon vizita tek qendrat e paraburgimit, thuhet nga ministria. Ministria e Drejtësisë nuk ka dhënë detaje se sa para është paguar një avokat. Në anën tjetër, avokati i popullit, Naim Çelaj, tha se Ministria e Drejtësisë duhet të jetë transparente se sa para dhe kujt janë bërë pagesa.
Patyshim që po, nuk ka dilem këto, çdo shpenzim nga paraja publike duhet të jetë transparente dhe duhet të jetë publike. Nuk kem çka më mshef këtu. Patyshim që unë konsideroj që është obligative për institucionet me i bë publike shpenzimet nga paratë e shtetit.
Avokati Çelaj tha se vetëm në rastet e caktuara me ligj nuk mund të bëhen publike shpenzimet e parave të shtetit.
Dhe unë nuk po besoj që kjo është njëra prej atyre rasteve. Megjithatë, nuk mund me dhoni qëndrim të timin derisa nuk e kam një shpjegim ose një sqarim nga ana institucioneve që nuk po i bëjnë publike.
Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se ligjet e aplikueshme në Kosovë nuk lejojnë që pagesat për avokatë janë sekrete. Sipas këtij instituti, ky proces duhet të jetë transparent dhe të sigurohet që të gjithë të akuzuarit të trajtohen në mënyrë të barabartë. Mënyra se si janë paguar avokatët deritar sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi cënon rënd parime, transparencën, llogaridhënien dhe mundësinë për të trajtuar në mënyrë të drejtë, të barabartë dhe sipas kushteve të njëjta të gjithë personave të akuzuar. Me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Drejtësisë së datës 24 korrik 2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga Oda e Avokatëve të Kosovës, tarifave për avokat në Holand, tarifave të shtetit prej nga vijnë mbrojtësit dhe tarifave për mbrojtje juridike të personave të akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se buxheti për mbështetje financiare për personat e akuzuar potencial është përcaktuar me ligj ku janë parapar një jetë në vlerë prej 17 milion eurove. Sipas ligjit, çdo i akuzuar potencial nga dhomat e specializuara ka të drejtë për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, vetëm vitin e kaluar, 11 persona kanë humbur jetën në vendet e punës. Organizatat jo qeveritare që merren me monitorimin e kushteve të punës, thonë se niveli ullët i sigurisë në punë, por edhe pa kujdesia, janë faktorët që po ndikojnë që punëtorët të gjejnë vdekjen në orarin e punës. Në këtë temë, Nadia Ahmeti.
Valon Berisha para 3 vjetësh ka humbur jetën në vendin e tij të punës në sektorin e ndërtim